Азатлык радиосу сөйли. Бүген 14 июль шәрбе. Микрофон алдында Наиф Акмал. Бүгенге тапшыруда АҚШ-та күзләүчләре белән бәйле яңа бер җанҗал күтәрелә. Туризм şirketләре Казан кирмәне сурәтләрен кулланган өчен акча түләүдән азат ителә. Татарстан хакимиятләре наркотикларның яңа төрләренә каршы көрәш юлларын эзли. Яңа төзелгән Казан Идел буе федераль университетына керүче уку йортларында беренче үзгәрешләр күренә башлады. Тапшыруны соңгы хәбәрләр белән башлыйбыз.
Азатлыкта хәбәрләр. Ничек бар, шулай.
Хәйле көн, хөрмәтле тыңлаучылар, бүгенге яңалыклар белән сезне Метин Карышмас таныштыра. Башта хәбәрләрнең кыскачасы. Афганистанда булган Талибан һөҗүмләрендә 8 хәрби үтерелде. Кытайда ташкыннарда үлгәннәр саны 118-гә җитте. Amnesty International Франциянең беренче тыю карарын тәнкыйть белдерде. Башкортстанда җитәкчелек алмашынырга мөмкин. Хәзер шушы һәм башка вакыйгалар турында тулырак әйтәм. Пәнҗешәмбе көнне Башкортстан дәүләт җыены чираттан тыш утырышка җыелачак, һәм анда республика президенты Муртаза Рахимов рәсми рәвештә урыныннан китүен игълан итә ала, дип тә фаразлана. Рахимов республика җыены алдында үзеннән соң президент булырга мөмкин варисын исемен әйтә ала. News.ru.com хәбәр итүенчә, варисның исеме аталгач Рахимов аны килештерү өчен Мәскәүгә Русия президенты Дмитрий Медведев белән очрашуга юл тотачак. Элекке президентка күмерлек пенсия билгеләнәчәк. Ләкин аңа кадәр дәүләт җыены рәттән 3 утырыш укылышта президентлык турында канун кабул итәргә тиеш булачак. Әлеге канун гади генә түгел. Анда депутатлар Рахимовның кагылгысызлыгын тәэмин итәчәк һәм шулай ук күмерлеккә ия булачак өстенлекләрен билгеләячәк. Талибан сугышчылары Афганистанның Кандахар вилаятындагы полиция үзәгенә һөҗүм оештырды, нәтиҗәдә 10 кеше һәлак булды. НАТО ясаган рәсми белдерүендә Талибан сугышчыларының шартлаткыч төялгән бер машинаны полиция бинасына таба әйдәп шартлаткан. Сугышчылар соңыннан полиция бинасына кораллар белән һөҗүм итә. Хәбәрләргә караганда НАТО хәрбиләре белән сугышчылар арасында булган бәрелештә 4 НАТО хәрби һәлак булган. Бәрелешләр вакытында шулай ук тирә-яктагы 5 сивил ишедә үлгән. Тагын 4 американ хәрби исә илнең көньягында юл кырыена урнаштырылган минаның шартлау нәтиҗәсендә һәлак булды. Афганистанда Талибан сугышчылары соңгы көннәрдә дәүләт биналарына каршы булган һөҗүмнәрендә бу ай 45 чит ил хәрби үтерелде. Аларның күпчелеге американ хәрбиләре. Либия ярдәм көймәсенең үз юлын үзгәртеп Газзада Мисырга таба юл тота башлавы белдерелә. Израиль 3 елдан бирле блокада астында булган Газзага барырга теләгән Либия көймәсен кире әйләнеп кайтырга чакырды. Израиль ягы бу таләп үтәлмәгән очракта Молдова байрагы илгән Либия көймәсенең кулга алынышы турында кисәтте. Либия көймәсе сәфәре барышында 4 Израиль хәрби көймәсе күзәтеп барды. Либия җитәкчесе Муаммар Каддафи Хайрия фонды гуманитар ярдәм төялгән көймәне Израиль янавларына карамыйча диңгез аша Газзәгә җибәрергә җыена иде. Техран хакимиятенең акыш күзләү идарәсе тарафыннан урлануын алга сүргән Иранны атом галиме Техранга кайтарыла. Бу хакта Иран тышкы эшләр министрлыгы сүзчесе Рамин Мехман Мехман Перес хәбәр иттә. АКШ дәүләт секретары Хиллари Клинтон Тәһранга ипләүләренә каршы ясаган чыгышында атом галиме Шәһрам Эмиринең үз шәхси теләге белән АКШка килүен һәм аның иленә кайтуына беркемнән дә комачаулык итмәвен әйтте. Иран атом галиме моннан бер ел элек юкка чыккан иде. kişi hukukların yaklaşı Amnesty International Fransiyanın yüzünü kaplağan perenjene tüyü kararını tənqiqləb, bunun tüp kişi hukuklarına duru kilməvin bildirdi. London'da dünya görgən bildirudə kişi hukuklar uyuşmazsa, sıngı tüyü kararı Müslüman xatın kızlarının kübrək üyə biklənirgə, alarını işləv yəsə uku hukukundan şiklərgə mümkün deyilə, hesabda bu haqdağı sayla mümkünçiləgən asıl xatın kızlar koluna kaldıru, Karaldırga teyiş edilip yazılgan Fransiya parlamentinin tüben pulatı kişe hatın kızlarının cemağaşilik urunlarında perenceni kiyuk kanunu huplağan idi. Kıtayının kün yağında köşlü yangırlar sebepli bulgan taşularda ay başından birli 118 kişi helak buldu. Kıtay məlumatlarına karanda su basu vaxtında 47 kişi yuğalgan. Siz sıngı haberler bilen tanıştınız.
Şuşa hem başka haberlerini siz bizden internet sayfasında da bulasınız. Adresi ozatlık.org.
Sonra haberler bilen Metin Qorışmaz buldu. Siz Ozatlık Radyosunu tinglaysız. Turizm şirketleri Qozan kirmeni suretlerin kullanğan için oqşa tülevden ozat etildi. Totarstan hakimiyetleri narkotiklerinin yoğa türlerine qarşı kürəş yollarını izley. Bu hem başka temalarga biz AQŞ'ta kuzlau işleri bilen bəyli yoğa janjalga toqtalğandan son toqtalır biz. AQŞ'ta Rusiya faydasına şımşılıqta gayiplenip kulga alıngan hem Rusiyaga qaytarılgan kişiler tiresindegi janjal tınıp ülgürmedi. Qoşma Ştatlarda kuzlau işleri bilen bəyli yoğa nizaq şağırğa tura. Kişe Washington'dağı Pakistan ilçeligine uzun İran'nın atı mualimi Şahram Əmiri deyip tanıtkan bir kişi gelip kirgen. Resmilerge ol 2009 yılda uzunun uzak kuzlau hizmetkarları tarafından urlangan buluğunu aytken. Bugün mualiminde İran'a kitti. AQŞ resmileri mualimini urlau turundağı gayiplevini kere qoğa. Vaziyetini olsu qırmaş kuzete.
Şahram Əmiri 2009 yılda Suud Arabistan'a xoş vaqtında yoqqa çıqqan. İran hökuməti qalimni Uzaq Gözləu İdarəsi urladı deyə bildirdi. 1979 yılda İranda İslam inqilabından sonra Tehran ilə Washington arasında diplomatik münasibətlər üzülgəndən bəri AQŞ-da İran elçiliyi yox. Amma İran vətəndaşları ilə çıqqan məsələlərni şişu üçün Pakistan elçiliyi qarşısında İranın içki bölüğü var. Ol ayrım binada ornaşqan. Mənə şuşa binaga düşənbə günü kiş Şahram Əmiri taksiga oturup kelgen. Pakistan elçiligi rasmiylari bildiruvine qaraganda taksi ortından tağın bir maşina bargan bolgan. Kişe Pakistan elçiligi qalimni üyine İranga qaytaru üçin kerekli dokumentlar hazırlanadi deb bildirdi. Kişege qadar AQŞ rasmiylarından bu hallarga bir anglatmada bolmadı. Bari tek qalimni AQŞ kuzlau xizmati urlagan degen ma'lumot keri qoqildi.
Mr. Amiri has been in the United States of his own free will.
Əmiri əfəndi AQŞ-qa öz ixtiyarı bilan kildi, həm tiləgən vaqtda qaytib kitə ala. İranğa ol kişiyəv kitərgə deyiş idi. Amma İran bilan ilimdələr bulmaq səbəblə oradaşçılar oşa işitu uzaqqa sözüldü deyə AQŞ dövlət sekretəri Hillary Clinton. Şahram Əmiri turunda birinci bulup İran dövlət televideniyesi həm radiosu xəbər etdi. Ul xəbərdə AQŞ qalimni urlau faktını yeşirib, ona şıpırtqına kiri İranğa qaytarıb jibərməkşi deyilgən. Sirli bu qalim turunda sıraular bik kub. Onun için barlıqda kim buluğu, həm kim faydasına işləuü, neşik yuqqa şıqıı, həm bir yıl qayda buluğu, bunlar turunda baratik farazlar bar. Mart ayında ABC Yağılıklar kanalı Əmiri AQŞ'ta siyasi sıyunu sırap, Uzaq Gözləu İdarəsinə İranın atom programısı turunda məğlumat bilən yerdəm itədib siləgən idi. İyun ayında İran televideniyesi Əmiri isimli bir kişi düşkən videonu kürsətdi. Onda ul üzünün 2009 yılının 3-cü iyunində Mədinə qolasında Uzaq Gözləu İdarəsi həm Suudi Gözləu xizməti tarafından urlanıvın, həm AQŞ-dağına onana kilun silədi.
Mən Şəhram Əmiri, کارشناس و محقق دانشگاه صنعتی مالک اشتر همکنون Минем исемем Шахрам Амири. Бүгін 2010 елның 5 апрель күні. Бүгінгі күнде мен Акышта, Таксонда. Мені Сығыт Ғарапстанының Мәдина қаласында ұрладылар. Йоқлата тұрған ине қададылар. Бір неше күн аңсыз болғанмын. Шул уақыт ішінде мені Америка Құшма Штатларына кетіргенлер. Америкадағы 8 айда жәбірлеу һәм басымның иң қорқынышларына душар болдым.
Дейді Амири Иран телевидениесіндә көрсетілген видеода. Бірнеше күннен интернеттағы YouTube сәхифесінде Әмири қияфәтіндегі бір кішінің башқа түрлі видеосы шықты. Онда ол өзінің Ақышта иректе болуын һәм білім алуын айтты.
Зәмін арзы салам ва тәшәккүр аз фурсаты ки бемен даде шуд та бе.
Мен Америкада һәм бу елдә укуны дәвам итәргә телим. Мен ирекле һәм имин.
Мен ек ирани һәссәм ва һич икдами алейһи миһанам анҗам нададам.
Моннан соң Иран телевидениесе җавап итеп Америкага ошаган кешенең Акыш агентларыннан качуын сүрәтләгән видеоны күрсәтте. Ишетүгезчә, хөрмәтле тыңлаучылар, бу мәгълүматларның кайсы дөрес, кайсы ялган булуын хәзер үк ачыклау бик авыр. Акыш рәсмиләре Шахрам Амиринең күпмедер вакыт Америкада булганын кире какмый, әмма аның нәрсә белән шөгыльләнгәне турында сорауга да җавап бирми. Үзәк күзләү идарәсенең якын көнчыгыш өлкәсендәге элекке белгече Руэл Марк Герехт күзләүчеләр галимне беркайчан да урламас иде, аның файдасы юк диде. Галимнең кире Иранга кайту теләге анда калган туганнарына басым арту белән бәйле булырга мөмкин дип фаразлана. Ничек кенә булмасын, Шахрам Әмири исемле бер кешенең Тәһранга юл тоткан очкычка утырганы билгеле һәм Иранга кайту белән аның журналистлар белән очрашуы көтелә.
Акышта күтәрелгән яңа шпионлык җанҗалы турында Алсу Кырмаш сөйләде.
Азатлык радиосы.
Татарстандагы урта һәм кеше эшмәкәрлек белән шөгыльләнүче кәсепчеләрнең һөнәр берлеге һәм 4 туризм ширкәте үз эшләрендә һәм товарларында Казан кирмәне сүрәтләрен кулланган өчен кирмәнгә акча түләтү карарын гамәлдән чыгаруны сорап Татарстан президенты Рустам Миңнехановка хат юллады. Бу әлеге оешмаларның кирмән сүрәтләрен бушлай куллану хокукын яклап ясаган беренче адымы дияргә була. Кәсепчеләрнең һөнәр берлеге үз таләпләре үтәлмәгән очракта Кирмән музей тыюлыгын мәхкәмәгә бирергә дә җыенуын белдерә. Әмма республикадагы туризм ширкәтләре берләшмәсе башлыгы Рамил Мифтахов мәсьәләне каршылыкка кермичә генә сөйләшүләр аша чишү җиңелрәк булачак диде. Һәм кәсепчеләрнең һөнәр берлеге җитәкчесе Сергей Рамадановскийга Казан Кирмәне идарәсе белән сөйләшүләр башларга киңәш итте. Мифтахов әйтүенчә, туризм ширкәтләре берләшмәсенең Кирмән белән сөйләшүләре уңай нәтиҗә биргән һәм сишәмбе көнне генә Кирмәннән туризм ширкәтләренең андый сүрәтләр өчен акча түләмәячәге турында рәсми хат килгән.
Кремль хотел за свои изображения брать деньги. То есть фактически вот каталог издается туристический. Они хотели, чтобы туристические компании города Казани, которые занимаются организацией экскурсии, платили деньги за размещение фотографий объектов Кремля. Однако на сегодняшний день вчера пришло официальное уведомление от Кремля, письмо за подписью ихнего, так сказать, руководителя, о том, что с туристических компаний, кто занимается туристической деятельностью и привоза туристов, эту сумму брать не будут. То есть, на самом деле, по туристическим компаниям данная проблема решена.
А бу туристларны Кремльгә керткән өчен дә җимәячәкләрме акчаны?
Алар нет, групп берут, или сум кергән өчен Кремльгә вход, плату за Кремль берут.
Менә анда бит инде мәчет тә, Кул-Шариф мәчете дә, чиркәү дә бар, анда керүчеләр...
Ну, на сайте Минде. Вот бар, но мечеть Кул-Шариф, он не относится к объекту религиозного. Он мечеть тип, собственность фонда одного, на самом деле. С точки зрения юридической, ул мечеть принадлежит фонду, а не мусульман. Она не принадлежит им. Это построено и возглавляет, принадлежит фонду. Поэтому Черкевгэ свободный доступ там есть, она не ограничивает.
Димәк, Казан Кремленә мин мәчеткә барам дип керсәң, түлисең?
Без проблем. Сезне спокойно, сез әйтәсез мин мәчеткә, и сезне спокойно узып барасыз, анда вход, без сезгә берсе дә берсен. Беркем, так сказать, причинять препятствия эшләми кешеләр. То есть спокойно барасыз мәчеткә керәсез.
А туристлар, димәк?
Туристлар, ну, если организованные группы, естественно, у них будут просить билеты. Они берут, значит, организованные группы, но если это есть паломнические группы, паломниклар, мусульман, да, паломниклар, мусульман паломниклар или христианский паломниклар. Да. Если заранее Кремль уведомлять, что эта группа будет посещать объект религиозного значения, то, я думаю, Кремль их также спокойно пропустит.
Demak, bunda qiziq vaziyat kelib chiqa. Qozon Kremlining kirganda men masjidga deb aytsang, bushlay kirib bila, aytmasang bilet olib kirga.
Aye.
Bu shunliqda nechig ishlar ekan? Chunki qoy vaqt bizda Rossiyada bit aytalar bir turli boshda kelishib qo'yalar, lekin ul amalda o'talmay. Shundan da masjidga kirim deb aytganlarni shundan da bushqa kirtirlar manda.
Ну, айталмайм сізге. Вот, дәрістенде, просто айталмайм.
Бу Қазан Кремль сүретін қолланған үшін түгі майонез, яки башқа жетіштіруші шіркетлерден оқша жиыла шағындансы лікі шақаларын.
Ну, закон бойынша, дәріс. Закон бойынша оқша жиыла шақаларын.
Бу демек кеше келді енді бу Кремльден язу?
Әйе, бізге язу келді кеше. Значит, обращение было мэрии города Казани о том, что нужно освободить туристические компании, туризм операторларын бойынша, кто занимается привозом туристов в Казанга, освободить от уплаты, предоставить безвозмездное изображение. И Казанский Кремль пошел навстречу, то есть предоставил.
Татарстан туризм ширкетләре берләшмәсе башлыгы Рамил Мифтахов булды. Казанга читтән килүче туристлар бизәкләп эшләнгән татар түбәйтәйләрен 100 генә сумнан сатып ала башлады. Җирле эшмәкәрләр салымнар һәм тарифлар артуга каршы көрәшкәндә арзанлы сувенир базарына Кытай осталары кирип бара. Бу турда видео язманы сез ozatlik.org сәхифәсеннән карый аласыз.
Безнең 1 сәгатьлек тапшыруны үзегезгә уңайлы вакытта интернетта тыңлый аласыз. ozatlik.org.
ozatlik.org.
Татарстанга наркотикларның да яңа төрләрен әлдән әле китереп торалар. Spice торты үләннәре тыелганнан соң наркотиклар тышкан агуы, балык азыгы, ванна өчен тузлар рәвешендә сатыла башлаган. Хакимиятләр мондый сәүдәне тыю юлларын эзли. Казаннан Бике Тимерованы тыңлыйк.
Казанда яңа төр наркотикларның барлыкка килүе турындагы сүзләр, хәбәрләр Казанда, Татарстанда күп кешеләрне шок катырды. Белгәнегезчә, Колорадо кыңгызына каршы агу, үсемтеләр өчен ашламалар һәм башка шундый химик әйберләрдә наркотик матдәләр табылган иде. Соңыннан ваннылар өчен тоз, балык азыгы, үлән битенә каршы агу һәм башка шундый товарларда да амфетаминнар әтенә кергән психотроп һәм наркотик матдәләр булуы турында хәбәрләр таралды. Алар спайс кебек торту үләннәре сатылган кибетчекләрдә һәм интернет аша сатылды. Яңа төр наркотиклар 2010 елның майыннан тарала башлаган иде. Инде бу хәлгә хакимиятләр дә игътибар бирде. Татарстан президенты Рөстәм Миңнеханов кушуы белән бу атна башында наркотикларга каршы республика комиссиясенең гадәттән тыш утырышы үтте. Тәртип саклаучылар яңа наркотик матдәләргә көрәш юллары турында фикер алышты. Бу товарлар рәсми тыелган матдәләр исемлегенә кермәгән. Шуңа тәртип саклаучылар бу агулар сәүдәсен әлегә берничек тә тыя алмый. Күптән түгел базарларга спайс торты үләннәре чыккан иде. Җәмәгатьчелекнең чыгышларыннан соң, тәртип саклаучыларының басымыннан соң бу торты үләннәре наркотик матдәләр исемлегенә кертелде. Бу хәлдән соң наркотик сатучылары яңа юллар эзләп тапты. Ашламалар, агулар, тузлар рәвешендә наркотикның яңа төрләрен тәкъдим итә башлады. Тәртип саклаучылар бу яңа төр наркотиклар белән ничек көрәшмәкче. Наркотикларга каршы республика комиссиясенең гадәттән тыш утырышында әйтелгәнчә, шушы химик матдәләр сатылган җирләрдә тикшерү үткәрелгән. Психотроп матдәләр кергән 2500 кап тартып алынган, шушы әйберләрне сатып торган 2 автоматның эше туктатылган. Ичке эшләр министрлыгының наркотикларның канунсыз әйләнешенә каршы көрәш идарәсе хезмәткәрләре бу химик ашлама агу сатучыларны турыдан-туры туктатып булмаса, башка яктан кысырыкларга тәкъдим итә. Мәсәлән, агентлыклар язганча, тикшерүчеләр андый куркыныч әйберләрне сата торган кешеләргә җир өчен документлар бармы, юкмы, дөресме, электр куллануга рөхсәтләре бармы, янгыннан саклану чаралары күрелгәнме һәм башка шундый гади эшмәкәрләргә бирелә торган сорауларда басым ясарга һәм шул рәвешле аларны яптырырга тәкъдим итә. Белгечләр әйтүенчә, яңа төр наркотиклар кешегә хероин белән бер дәрәҗәдә тәсир итә ала. Аларны теләсә кайда табып булуы һәм бер кабы 250-500 сум гына торуы алар китергән куркынычны тагы да арттыра. Казанда шушы химик матдәләрне кулланганнан болсын инде 14 кеше табипларга ярдәм сорап мөрәҗәгать иткән. Казан наркология диспансеры табиплары да бу яңа төр наркотиклар турында хабардар. Хероин кулланудан дәвалана торган һәм вакыт-вакыт кире кайтып ала торган наркоманнар аларны легаль кокаин дип атый. Шушы наркодиспансерларда дәвалануучы аурулар бу яңа наркотикларны яхшы белә. Табиплар әйтүенчә, наркоманнар бу химик матдәләр кәйфне күтәрсә дә, зыян китерми дип саный икән. Табиблар бу яңа наркотиклар бер кулланудан ук кешедә бәйлелек тудыра дип кисәтә. Химик матдәләрнең тәсире чама белән 2 сәгатькә җитә. Аннан соң яңа баштан яңа дозаны эзләү башлана. Башка наркотиклар шикелле үк тышкан агу, колорадо коңгызына каршы агу һәм тузлар һәм башка шундый химик әйберләр башта кәйфне күтәрсә, соңыннан каты депрессия һәм башка авыруларга китерә.
Татарстан хакимиятләренең яңа наркотикларга каршы көрәш тырышлыклары белән Бикә Тимерова таныштырды.
Азатлык радиосы.
Татарстан хәбәрләрен дәвам итәбез. Казан Идел буе федераль университетында кабул итү комиссияләре эшли. Әлеге университетка кергән һәр уку йорты үз эшен әлегә элеккечә дәвам итә. Шулай да беренче үзгәрешләр инде күренә дә башлады. Алар турында Казандагы хәбәрчебез Ләйсән Фәтхетдинова сөйләр.
Химик физика өлкәсендә белгеч академик Ринат Сәгъдиев КФУ ректоры Илшат Гафуров белән очрашып, фәнни хезмәттәшлек турында сөйләште. Ринат Сәгъдиев Русия Фәннәр Академиясе Себер бүлекчәсенең халыкара томографик үзәге җитәкчесе. Бу үзәк илнең химиядәге магнит күренешләрен өйрәнү буенча алдынгылар арасында. Бу үзәк белән хезмәттәшлек университеттагы фәнни хезмәтнең үсеше өчен этәргеч булыр дип көтелә. Казан федераль университетында астрономия кафедрасының 200 еллыгына багышланган заманча астрономия һәм геодезияның космик офыклары дигән темага халыкара конференция булып узды. Казандагы хезмәттәшләрен Япониядәге милли обсерватория хезмәткәрләре дә котлады. Чит ил астрономнары конференциядә катнашучыларга видео бүләк, айның икенче ягы турында фильм җибәргәннәр. Бергә килгән Русия Федераль космик агентлыгы һәм Федераль космик гаскәрләр берләшмәсе КФУны Русияның космик югары уку йортлары берләшмәсендә күрергә теләүләре турында әйтте. Инде икенче ел рәттән КФУ сәхифәсендә университетны тәмамлаган иң яхшы студентлар исемлеге басыла. Студентларны эш белән тәэмин итү үзәге мөдире Ринат Җамалетдинов бу проект күп эш башкара ди. Аның сүзләренә караганда, проект университетка, аның студентларына, укып бетерүчеләргә реклам, уңышлы эшкә урнашу өчен күбрәк мөмкинлек бирә. Киләчәктә студентлар турында мәгълүматны киңәйтергә исәплиләр. Эш бирүчеләрнең кызыксынган кешеләр белән турыдан-туры элемтәгә керү мөмкинлеге булсын өчен анкеталар тутырылачак. Киләсе елда һәр кешенең дипломында өстәмә бит булачак. Анда ирешкән уңышлар фәнни һәм җәмгыяви эшчәнлек турында язылачак. 9 июльдә Казан федераль университетының финанс эшчәнлек буенча проректоры итеп Рәйсә Муллакаева билгеләнде. Финанслар минем өлкә. Мин бу эшкә өйрәндем. Бу юнәлештә гомерем буе эшләдем. Шулай да университет зур җаваплылык сорый. Мондагы үзгәрешләрнең барысына да укытучыларга да, студентларга да, эшчеләргә дә файдага булуын телим, ди ул. Муллакаева моңа кадәр Алабуга муниципаль районының иктисад бюджет палатасы рәисе булып эшли иде. Узган атнада ректор Илшат Гафуров уку йорты администрациясе белән бергә университет шәһәрчеген карап чыкты. Ул икенче корпус һәм физик факультет бинасына, бигрәк тә икенче биек бинаны җылылык һәм электр белән тәэмин итүгә игътибар бирде. Ректор Кремль урамындагы 150 фатирлык йортны төзүгә зуррак игътибар бирергә тәкъдим итте. Илшат Гафуров сүзләренә караганда, университетның журналистика һәм социология факультеты ярдәмендә корпоратив телевидение ясалачак. Ул киләчәктә югары уку йортлары арасында спутниклы телевидение булып китәргә мөмкин. Университетның социаль мәсьәләләр һәм тәрбия эшләре буенча проректоры Ариф Межведилов һәм төрле факультетларның тәрбия эшләре буенча декан урынбасарлары Универсиада авылыннан уку корпусларына кадәрге юлны үтте. әйтте. Бу эш юлга сарыф ителәчәк вакыт, шартлар һәм проблемалы очракларны ачыклар өчен башкарылды. Бүген Универсиада авылыннан Казан университетына җәмәгать транспорты белән барып җитәр өчен ике төрле мөмкинлек бар. Берсе 47 һәм 74А номерлы автобуслар ярдәмендә. Бу очракта гомуми вакыт 60 минут, юл бәясе 15 сум. Икенче ысул метрода бару. Ашыкмыйча барганда авылдан Җиңү проспекты метро станциясенә кадәр 20 минутлык юл. Жетон алу, поезд көтү, Тукай мәйданы станциясенә килү һәм Кремль урамындагы уку корпусларына барып җитү вакытларын кертеп, бу очракта 50-70 минут һәм 12 сум сарыф ителә. Инде 1 сентябрьдән алып авылның 2 корпусында 8000 студент яши алачак. Биредә аларга яшәү өчен 2 һәм 3 урынлы бүлмәләр бирелә. Тору бәясе шул ук айлык стипендиянең 5%-ын тәшкил итәчәк. Урнашу август ахыры, сентябрь башларына планлаштырыла. Белградтан үрнәк алып, Казанның Универсиада авылының да үз мәрен булдырырга телиләр. Бу турыда шәһәр башлыгы Илсур Метшин мэриядагы утырышта әйтте. Метшин сүзләренә караганда, аңа Татарстан делегациясенең Белградка Универсиада авылына сәяхәт кылу тәэсир иткән. Биредә спорт шәһәрчеге югары дәрәҗәдә оештырылган. Аның белән элекке серб спортчысы идарә итә икән. Белградтагы Универсиада авылы мэрын Казанга киңәшергә чакырдылар дип хәбәр итә шәһәр мэриясенең матбугат үзәге. Фән һәм белем алу үсешенә керткән өлеше Татарстан башкаласы авторитетын күтәрүе өчен Казан федераль университеты Казанның мактау китабына кертелде. Бу карар 9 июльдә Казан шәһәр думасы утырышында кабул ителгән иде. Федераль университетта беренче үзгәрешләр күренә башласа да, кабул итү комиссиясе узган елдагыча эшли. КФУ составына керүче һәр югары уку йорты студентларны үзе җыя. Аерма бары шунда: имтиханнарны элеккечә бирсә дә, абитуриент Казан федераль университетына кабул ителә. Казан дәүләт университеты узган ел электрон рәвештә укырга кабул итү эшен башлаган иде. Быел тулысынча документларны электрон рәвештә кабул итүгә керешкәннәр. Абитуриент интернет сәхифәдә үз бүлмәсен булдыра. Бу исә университет белән элемтә тотарга мөмкинлек бирә. Биредә кабул итү турында бөтен мәгълүматны табарга була. Бирелгән гаризалар саны да минут саен яңара. Кабул итү комиссиясенең җаваплы сәркатибе Сергей Ияненко сүзләренә караганда, электрон рәвештә укырга кабул итү абитуриентка үзен университетта дип хис итү мөмкинлеген бирә икән. Бу сәхифә булачак студенттагы борчылу, киеренкелек халәтен кимитергә дә ярдәм итә, чөнки бу халәт еш кына мәгълүмат җитмәүдән була, ди Ияненко. Мондый мөмкинлек бер югары уку йортында да юк икән. Бу рәвешле укырга кабул итү Русиядә дә бердән-бер очрак.
Казан Идел буе федераль университетындагы үзгәрешләр белән Ләйсән Фәтхетдинова таныштырды.
Азатлык радиосы.
Мәскәү дәүләт педагогика университетында да кабул итү комиссиясе эшли. Әмма ондагы урыс-татар бүлеге инде 2-нче ел рәттән абитуриентлар җыя алмый. Былтыр анда татар төркеме бөтенләй җыелмаган. Шуңа хәзер бүлектә 2-нче курс юк. Быел да 10 бюджет урынның тулуы шикле. Әлегә 7 гариза гына килгән. Проблеманың күпчелеге бердәм дәүләт имтиханы кертелгәч башланган. Килүчеләр урыс телен начаррак белә. Тулырак итеп Ландыш Харасова сөйли.
Инде 10 ел эшләп килүче Мәскәү дәүләт педагогика университеты филология факультетының урыс-татар бүлеге бу көннәрдә абитуриентлар көтә. Чөнки 10 бюджет урына әле 7 кеше генә гариза биргән. Алар арасында да барсының да бу бүлекне сайлавы икеле. Чөнки хәзер абитуриентлар документларын берничә уку йортына тапшыра. Аннары инде баллары җитсә дәрәҗәлерәк бүлекләрне сайлый. Мәскәү дәүләт педагогика университеты филология факультетының гомуми тел белеме кафедрасы доценты филология фәннәре кандидаты Ландышлат әйтүенчә, бу бүлеккә татарларның гына килүе мәҗбүри түгел һәм хәзердән дә укучы урыслар бар, әмма барыбер 98% татарлар ди ул.
Күбесенчә татар балалары, әлбәттә, регионнардан, Башкириядан, Татарстаннан, Мәскәүдән, Мәскәү өлкәсеннән.
Аңлашыла ки, бүген Мәскәүгә йөрмичә Татарстандагына да татар теле һәм әдәбияты белгечлеген алып була. Әмма Латфуллина әлеге уку йортында студентларны урыс-татар, ягъни ике профильле белгечлек алу кызыктыра дип саный, чөнки хәзер Мәскәүдә күп телле, күп динле мәктәпләр шакты ди ул. Урысларда тора бара әкренләп татар телен үзләштерә икән, әмма укып битергәч кенә күбесе урыс теле һәм әдәбияты укытучысы булып урнаша, чөнки Мәскәүдә татар теле укытучылары кирәкми. Ник дигәндә, ондый мәктәпләр бер-ике генә ди Латфуллина.
Татар теле белән хәзер чынлап та эш табу бик авыр. Мәскәүдә татар мәктәпләре бер-ике ул белән санарлык. Татар теле буенча, татар телен белгечлек, шул белгечлек буенча ныклап торып
Атфуллин әйтүенчә, алар татар мәктәпләренә мөрәҗәгать итеп караганнар, әмма анда урыннар юк дип әйткәннәр. Бер студентыбыз татар балалар бакчасында эшли, күбесе аспирантура, магистратурага укырга керә ди ул. Төбәкләрдән килгән яшьләрнең байтагы Мәскәүдә кала редакцияләрдә эшләүчеләр бар, әлбәттә күбесе урыс телендә эшли, ләкин соңгы вакытта студентларны Мәскәүдәге татар үзәкләренә дә чакыра башлаганнар. Алар Мәскәүдәге Асадуллаев йортында татар телен өйрәнүчеләрне укыталар икән. Нәкъ менә ихтияҗ булмау мәгаен абитуриентларның урыс-татар бүлегенә укырга килергә теләмәвенә сәбәп булып торадыр. Ник дигәндә, монда студентларга барлык шартларда каралган, ягъни тулай торак бар стипендия түләнә, уку йортыда дәрәҗәле санала. Узган елны исә бөтенләй төркем җыелмаган, чөнки урыс әдәбиятыннан бердәм дәүләт имтиханын тапшырмаган студентлар килгән, ә университет үзе моны оештыра алмаган. Атхуллина сүзләренчә, килүчеләр урыс әдәбиятын тирәнтен белми. Ул урыс булмаган балаларга башка программа булырга тиеш дип саный, ягъни милли үзенчәлек истә тотылырга тиеш, ә уку йортларында гади генә иттереп кабул итмибез дип әйтеп куялар ди ул. Быел Мәскәү дәүләт педагогика университетының урыс-татар бүлегенә кабул итү 20 июльгә кадәр дәвам итәчәк. Шуңа кадәр әле Казаннан, Чаллыдан килүчеләр булыр дигән өмет бар ди Атхуллина.
Урыннар булыр дип бик өметләнәбез, ләкин тулысы белән ышанып әйтеп булмый, чөнки хәзер абитуриентлар бит бер үк вакытта документларын төрле факультетларга, төрле юнәлешләргә бирәләр. Шуңа күрә менә бу демографик күренешләрне дә истә алып, башка факультетларда, рус факультетында журналистика, менә бүгенге күренеклерәк урынны тоталар.
Ди филология фәннәре кандидаты Ланыш Латфуллина. Инде алар абитуриентлар җыюда ярдәм итүне сорап Бөтендөнья татар конгрессы башкарма комитетына да, Татарстан дәүләт оешмаларына да мөрәҗәгать иткәннәр, ләкин нәтиҗәләр алай шатланырлык түгел. Бүген бүлекнең 5 курсында 37 студент белем ала.
Мәскәү дәүләт педагогика университетының урыс-татар бүлегенә укучылар туплау кыенлыклары турында Ландыш Харасова сөйләде. Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Алга таба безнең бүгенге тапшыруда Пәнҗешәмбе Башкортстан парламенты чираттан тыш утырышка җыелачак һәм анда республика президенты Мортаза Рәхимов рәсми рәвештә урыннан китүен игълан итә ала дип фаразлана. Татарстанның кайбер православ һәм сәнгать әһелләре Мәскәүдә тыелган сәнгать күргәзмәсен оештыручыларны хөкем итүне хупламый. Татарстанның халык артисты Римма Ибраһимова 60 яшьлек юбилеен билгели. Бу темалар соңгы хәбәрләрдән соң булыр. Кыскача соңгы хәбәрләр белән микрофон алдында Мәтин Карышмас.
Йеменнең көньягында дәүләт иминлек хезмәте бинасына булган һөҗүмдә 3 полиция һәлак булды, 11 кеше исә яраланды. 20-дән артык сугышчы бинага автоматлар белән аткан. Һөҗүмне туктату өчен башлаган чарада 2 сугышчы үтерелде. Рәсмиләр һөҗүмнең Аль-Каида тарафыннан оештырылуын фаразлый. British Petroleum нефть ширкәте Мексика култыгында казага очраган нефть куюсын үстен каплау кую адымын кичектерергә булды. Белгечләр башта нефть чыгуыны туктату өчен өстәмә тикшерүләргә ихтияҗ булуын әйтә. BP нефть ширкәте планлаштырылган яңа усул белән нефтнең Мексика култыгына тәмам таралуын туктатырга тели. Талибан сугышчылары Афганистанның Кандахар вилаятендә полиция үзәгенә һөҗүм оештырды, нәтиҗәдә 10 кеше һәлак булды. Хәбәрләргә караганда, НАТО хәрбиләре белән сугышчылар арасында булган бәрелештә 4 НАТО хәрби һәлак булган, бәрелешләр вакытында шулай ук тирә-яктагы 5 гади халыктан ише дә үлгән. Тагын 4 американ хәрби исә илнең көньягында юл кырыена урнаштырылган минаны шартлау нәтиҗәсендә һәлак була. Кеше хукларын яклаучы Amnesty International Францияның йөзенә каплаган пәрәнҗене тыю карарын тәнкыйтьләп, моның төп кеше хукларына туры килмәвен белдерде. Лондонда дөнья күргән белдерүдә кеше хуклары оешмасы соңгы тыю карары мөселман хатын-кызларын күбрәк өйгә бикләнергә, аларны эшләү яисә уку хукукыннан чикләргә мөмкин диелә. Франция парламентының түбән палата кичә хатын kızlarının cemaatçilik urunlarında pərəncəni tıyu kanununu xuplağan idi. Libya yardım küyümesinin öz yolunu özgertib Gazze'den Mısır'a taba yol tuta başlavı bildirildi. İsrail 3 yıldan birli blokada astında bulgan Gazze'ye barığa tilegen Libya küyümesinin kere eylenip giterge şakıra. İsrail'e bu talep ütelmegen ışraqda Moldova bayrağı ilgen Libya küyümesinin kolu alınışa turunda kisetken idi. Libya küyümesi seferi barışında 4 İsrail harbi küyümesi küzetip bardı. Germaniya kanseler Angela Merkel Германияда күчле икътисади үсеш өчен Россия һәм Кытай сәфәрен башлый. Мәркәзнең бу сәфәрдә төп максаты Германия базары өчен мөһим булган икътисади уртаклар белән мәйләнешләрне тагында арттыру. Сәфәргә хөкүмәт рәсмиләреннән кала Volkswagen, Siemens һәм Airbus кебек зур алман şirketләре башлыкларда катнаша.
Кыскача соңгы хәбәрләр белән мәтин карышмас булды. Тулырак итеп сез ozatlik.org сәхифәсендә таныша аласыз. Уфада Урал буе төбәге татарларының этнодемография һәм этномәдәни үсеше дигән темага фәнни гамәли конференция узды. Анда җан исәп мәсьәләләре каралды. Татарстаннан килгән галим Дамир Исхаков Башкортстанда җан исәп вакытында хукук бузулар булса, милли оешмалар Башкортстан дәүләт оешмаларын мәхкәмәгә бирергә тиеш булачак диде. Әмма Уфадагы хәбәрчебез башта Башкортстан президенты тирәсендәге яңалыкларга туктала. Пенҗешәмбе Башкортстан парламенты чираттан тыш утырышка җыелачак һәм анда республика президенты Мортаза Рәхимов рәсми рәвештә урыннан китүен игълан итә ала дип фаразлана. Президент урынына утырырга мөмкин төп намзәт булып Русия су байлыклары идарәсенең элекке җитәкчесе Рөстәм Хәмитов тора ди, Уфадагы хәбәрчебез Мөнир Вафин.
Бәйсез чыганаклар хәбәренә караганда, Башкортстан президенты Мортаза Рәхимов вазифасыннан китә. Хабар итүбешчә, Мортаза Рәхимовны 12 июль Кремльдә Россия президенты хакимияте башлыгы Сергей Нарышкин кабул иткән иде. 3 сәгать барган ул сөйләшү бик киеренке булган. Нәтиҗәдә Мортаза Рәхимов үзе теләп китү турында гариза язырга мәҗбүр булган. Аңа федераль дәрәҗәдә бернинди вазифа да ышандырмаганнар. 15 июль Башкортстан парламентының чираттан тыш утырышы булачак. Анда Мортаза Рәхимов вазифасыннан китәчәген белдерәчәк дип көтелә. Шулай ук утырышта аның кагылгысызлыгы турында канун да кабул ителәчәк. Инде рәсми булмаса да, яңа президентның исем шәрифләре дә билгеле. Ул һичкенә дә Башкортстан хакимияте күрергә теләгән хөкүмәт җитәкчесе Раил Сарбаев түгел. Ул Рөстәм Хәмитов. Рөстәм Хәмитов 1954 елгы Кемерово өлкәсендә туган, 1977 елдан Уфада эшләп, моторлар төзү заводында мастер, ягъни оста урынбасары вазифасыннан башлап, гадәттән тыш хәлләр министрына кадәр үскән кеше. 99 елдан Мәскәүдә Россиянең су байлыклары федераль агентлыгы җитәкчесе булып эшләде.
Азатлыкта Уфа авазы.
14 июль Уфада Урал буе төбәге татарларының этнодемография һәм этномәдәни үсеше дигән темага фәнни гамәли конференция булып үтте. Анда Татарстаннан да ике вәкил катнашты. Алар билгеле галим Дамир Исхаков белән журналист җәмәгать эшлеклесе Илфак Шихаповлар. Конференцияга кадәр Дамир Исхаков татар җәмәгатьчелеге оешмалары вәкилләре белән очрашты. Анда татар иҗтимагый үзәге рәисе Кадерли Мамытдинов Татарстанның ярдәм итмәвенә борчылу белдереп шулай диде.
Әлегә кадәр менә Татарстан үзе яшәй. Башкортстандагы татарлар абсолютно моннан ишет предоставлены фашистскому режиму и монда пребывает, значит, такой тяжелейшей ситуации.
Бу татар иҗтимагый үзәге рәисе Кадерли Мамытдинов булды. Дамир Исхаковның аңа җавабы шулай.
Иң беренче чиратта халык үзе үзенең мәнфәгатен кайгыртырга тиеш. Менә монда Татарстаннан ярдәм булыр ул. Мәсәлән, мин шундый юлда тәкъдим итәм. Бер авылда булса да үзкәрәк алтернатив халык исәпкә алу. эффектив метод. Әгәр дә шул авыл буенча без официаль саннарны алсак, алар туры килмәсә, шунда мәсьәләне күтәрергә була. Аннан соң билгеле алинар эшләргә тиеш. Монда бит бала ту, кеше үлү, болар барысы да данныйлар бар. Шуңа күрә алар нигезендә без 2002 елдан соң татарның нинди темплары үскәндә санап чыгарылабыз, әгәр дә кирәк булса. Башка юллар да бар шул шундый юлларның. Но минемчә, әгәр дә бу юлы Башкортстан өчен дә нык кына бузлар булса, ул вакытта милли эш булар, Башкортстан дәүләт органнарына судка бирергә тиеш булалар. Бу беренче ратта татар конгрессының эше була инде. Әгәр дә булмаса, милли мәдәни мәхтәрият судка бирергә тиеш. Чөнки ул мәсьәләне без бу юлы хәтта Россия эшеннән тышкара чыгарырга мәҗбүрләшәкбез, әгәр дә шундый бозулар булса.
Домир Исхаков фикеренчә, рәсми Татарстан Башкортстан татарын яклау эшенә һаман да булса керешмәгән.
Без соңга калып барабыз Башкортстан буенча эшне кирәк иде башларга яз аенда булса да.
Фәнни гамәли конференциядәге төп чыгышны да Домир Исхаков ясады. Аның чыгышы сословный башкортлар проблемасы турында булды.
Беренче чиратта монда теге мәсьәләне фәнни яктан тотканны шулай әйтергә тиешмен. Соңгы вакытта бит бик башны бутадылар. Документлар буенча татарларның күбесе башкортларны яза башладылар. Менә ул китерелгән конкрет материаллардан күренгәнчә, бу сословие башкортлары, асабалар, элекке вакытта, мәсәлән, 17 гасырда күп өлеше татар, чуваш һәм башка милләт вәкилләре булган. Аннан соң гына бочинны халыклар алып, асабалар булып, башкортка әйләнеп киткәннәр. Ләкин аңа карап аларның телләре дә үзгәрмәгән, мәдәниятләре дә үзгәрмәгән, алары шул үзләренеке калган. Шуңа күрә мин уйлыйм, менә шул шәберләргә күбрәк безгә сөйләп, хәзер аңлатып халыкка теге башкорт билешләре тарафыннан башны бутауны бетерергә кирәк.
Чарада иң кызу чыгышларның берсен милли мәдәни мөхтәрият рәисе урынбасары профессор Мәҗит Хуҗин ясады. Ул мәгариф буенча шундый саннар китерде.
1992 елда 171533 татар баласы булса, 2000 елда 211242 татар баласы булса, бүгенге көндә калды 119952 татар баласы.
Бу Мәҗит Хуҗин булды, социология фәннәре докторы профессор Рушан Галямов, Башкортстан президенты итеп билгеләнәчәк Рустам Хамитовның тел мәсьәләсенә тукталып, аның урыс телендә сөйләшүе батып җимереп, татарчада белүен әйтте. Ул үзен татар теле башкорт дип күрсәтәчәк һәм үзен күрсәтү юлында татар мәнфәгатьләрен күрмәмешкә салышу ихтимал диде.
Для того, чтобы его не обвиняли в ангажементе в сторону татар или татароязычного населения.
Вчера ахырында резолюция кабул ителде. Резолюциядә 2002 елда узган җанисәптә милләтләр санының сәер рәвештә үзгәрүе, титул этнос, ягъни башкортларның мөмкин булмаган дәрәҗәдә артуы, татарларның киресенчә күпкә кимүе әйтелгән, татарларны болай күпләп урлауда хакимият ресурсларда файдалануы һәм моны Валерий Тишков, Минтимер Шаймиев, Фарид Мөхәммәтшин кебек галим һәм сәясәтчеләр тарафыннан да танылуы әйтелгән, ортабан җанисәптәге фальсификацияләргә нигезләнеп, татар мәктәпләре бетерелүе, татар һәм башкорт галимнәре арасында конструктив бәйләнеш булмавы әйтелгән. Резолюциядә шундый тәкъдимнәр дә бар. 2002 елгы җанисәп мәгълүматларын коррекциясез дип табырга, Уфада татар этнологиясен өйрәнү өчен Татарстан фәннәр академиясенең бүлекчәсен ачырга, тел статусын үзгәртергә, Татарстан яңа гасыр телеканалын трансляцияләргә ирешергә, Уфада татар китабы кибете ачырга һәм башкалар һәм башкалар. Конференциядан соң матбугат очрашуы булды. Онда Домир Исхаков Башкортстан татарларының сокланып калуы урта кастер булырга тиешлеген ассызыклады.
Беренче ратта билгеле халык үзе караштырырга тиеш. Чөнки бу юлы халык исәпләгән вакытта һәр бер кеше милләтен үзенең үз кулына язарга тиеш. Бердәм бер куркыныч нәрсә инде теге халыктан сорамыйча гына язып кую мөмкинлеге бар. Бигрәк тә бу Уфа кебек зур шәһәрләрдә, чөнки анда әгәр дә исәпкә алучыны кертмәсәң, алар телефоннан сорап та тутырып куя алалар шушы кагазны. Узган халык исәп вакытында кешеләп яисә алдап башкорт дип язганнар икән, бу ел татар кире кайтырга тиеш үзенең төп милләтенә. Чөнки теге бер 2002 елны гына халыкны язып башкорт дип бездә башкортка әйләп ибарды. Татар кеше кала. Мин уйлыйм, әгәр дә татар милләтендә кына торса, шул исәптән башкортлар эчендәге татарлар да бу елы без халык исәп вакытында башкорт эчендә саналган төркемнең берешен кире кайтара алырбыз дип уйлыйм мин.
Бу Домир Исхаков булды. Азатлык радиосы өчен Уфада Мөнир Вафин.
Азатлыкта Башкортстан хәбәрләре. Шушы һәм башка яңалыкларны интернетта да таба аласыз. azatlyk.org.
Татарстанның кайбер православ һәм сәнгать әһелләре Мәскәүдә тыйылган сәнгать 2006 күргәзмәсен оештыручыларны хөкем итүләрен хупламый. Күргәзмәне оештыручы Сахаров исемендәге музейның элекке җитәкчесе Юрий Самадуров мәхкәмә карары нигезендә дәүләткә 200 мең сум, Третьяков галереясының элекке бүлек башлыгы Андрей Ерофеев 150 мең сум түләргә тиеш булачак. Сәнгать дөньясында килеп чыккан әлеге җанҗал турында Татарстан җәмәгатьчелеге фикере белән Саша Долгов таныштыра.
2008 елда рус халкы җыены күргәзмәне христианнарга каршы дип бәяләде һәм Самадуров белән Ерофеевны мәхкәмәгә бирде. Әмма Казанның кайбер православ вәкилләренең тыелган сәнгать күргәзмәсе тирәсендә килеп чыккан гауга турында әллә ни хәбәре юк. Керәшен чиркәве атакайы Павел Павлов сүзләренчә, моның өчен төрмәгә утыртырга яки акча түләтергә мөмкин түгелләр, чөнки бу дөньяви җинаять түгел ди ул.
Это кощунство, ребята, лабить. Ну, ведь известный грех уж. Когда, допустим, святыни, наверное, выдают как, ну, как, не, бльминда, жгартерда. Вот. Конечно, это плохо, это грех. Ну, без дианды преследование мазар жюги, ведь я не знаю. Ну, гнахна, что ли. Ну, ведь, когда, ну, как бы, знают, религиозными этими чувствами, что ли, да. Москвы-то, ведь, узюнные обармейны, конечно. Гнах, как таковой гнах, это знаешь, это вот когда мы всякие нормы, да, перешагиваем, вот это уже гнах, это грех, это, во-первых, не светский эшбитиндеу, не для тюрьмя инде, а еще тюрьмя джухтаринда, не для тюрьмя, просто чисто мне не гнеинде, как бы что-то моральный гнах, как бы не беру инде, оценку. Что так нельзя делать, типа, не для тюрьмелер могут быть она. Я не думаю, что она еще тюрьме гаутерталась. Мне просто даже не хочу оценку давать таким именем. Просто есть грех, кощунство, да? Вот. Кше сам должен просто покаяться в этом и все. Без ночах там бринды. Даже мы упрекать-то не будем его за это, я не думаю, что надо упрекать его за это. Любых шагов свободы береган. Хочу, была и хочу всегда. Но просто сам по себе факт, это грех такой. Кощунство. Кощунство, ребята, Аллах. Сам факт. А что за это грозит, нет. Я не сторонник, чтобы кого-то там наказывали за это. Нет. Любому человеку дано свобода.
Ди Павел Павлов. Казан кирмәнендә урнашкан хазина күргәзмәләр галереясе мөдире Розалина Шахиева үзенең сәламәт сәнгать яклы булуын әйтә. Әмма тыелган сәнгать 2006 күргәзмәсен оештырган Самадуров белән Ерофеевны хөкем итүләрен хупламый. Алар арасында тәрбия эшен алып баруны кулайрак күрә ул.
Бу мәсьәлә сәнгатьтә мондый әйбер булырга тиеш түгел, әлбәттә. Бу ни штраф салу, һәрбер рәссам үзенчә күрә. Монда бит әле сүз бар, критика дигән бар, әйме? Критика дигән әйбер бар. Критика бик зур әйбер ул. Шушы критика минемчә нитерге җитерде. Ә болай инде теге шундый санкциялар динне мыскыллап сүрәтләргә ярамый. Динне мыскыллап сүрәтләр булмый, динне ихтирам итәргә мөмкин, чөнки дин үзе бер фәлсәфә, үзе бер фән, ул сихи рәвештә туып чыккан дөньяны тану, космос белән бәйләнүнең бер ысулы.
Аның фикеренчә, Татарстанда сәнгать дөньясында мондый гауга килеп чыга алмый, чөнки татар рәссамнары барысы да иманлы ди ул.
Сәнгать һәм дин әһелләре арасындагы каршылык турында Татарстан җәмәгатьчелеге фикере белән Саша Долгов таныштырды.
Азатлык радиосы.
Татарстанның халык артисты Римма Ибраһимова җыр сәнгатендә билгеле бер үлчәмнәр булырга тиеш. Бигрәк тә радио телевидениедән улы дөньяга чыгарган вакытта сәнгатькәрләр дә тыңлап үз фикерен белдерергә тиеш дигән карашта. Шулай ук мисал өчен Резиде Ахьярова, Луиза Батыр Булгары кебек күренекле композиторларның соңгы вакытта җырлар иҗат итмәве җыр сәнгатенә тискәре йогынты ясый ди Римма Ибраһимова. Оңа 15 июльдә 60 яш тула. Шул уңайдан хәбәрчебез Найлалан күренекле җырчы Казан дәүләт мәдәният һәм сәнгать университеты галимәсе белән очрашты.
Казанда кытышкыч эссе жей. Мен уйлагандым сиз бакчада манда шишектер арасында яйса болмаса бир эч тилге кетип диңгиз буйунда кыяшта кызнасызмы деп. А сиз шурнунда не себептен
бул? Ансы келешекте ала берсе, мына бу бүтүнчүлөр биткеч, чүнки кабыл алуу экзаменнери бар. Мен иштеген институтта лайыклуу яшьлерине жыярга тырышабыз. Эзерлөө курсларын алып барам мен быйыл. Ошолор менен мына эртеңге саат 10:00 алып шугулланып отурам. Жырлоо усталарын тыңдап карап, эгер инде бик тиз генә өйрәнә алганнарына нидер киңәшләр биреп, үзләренә кабул итеп алсыннар дип, чөнки экзаменнарлар яшьләр өчен дә гомумән кеше өчен бит инде бер зур сынау.
Игътибар булайык яшьләр бармы?
Талантлы яшьләр бар хәзер, менә аларны барлап шул җип оласы килә. Чыннан да лаеклыларын, чыннан да безнең менә сәнгатькә хезмәт итә ала торганнарын. Теге бит инде соңгы вакытта сүзләр күп йөри, татар сәнгате бит инде менә җырлаучылар күп, җырчылар юк дип. Җырлаучылар күп булса, алар арасында җырчылар да булмыйча калмый. Мен дип кичексез талантлы яшьләр бар. Татар халык музыкасында алып бара торган, хәзерге заман музыкасында татарча шин мәгънәсендә эшли ала торган булыр. Менә аларга чиктер булышырга кирәк бу мәсьәләдә.
Яхшы, менә сез булышасыз, аларны җыр сәнгате серләренә өйрәтәсез. Ә халык менә бу бөтен дөнья шушы чүп-чурама белән тулды дип әйткән сүзләр булмасын өчен нәрсәдер эшләргә кирәк дип уйлаганыгыз бармы? Мен алган вакытта гомум бер олы дөнья итеп караган вакытта сәнгатьне.
Олы дөнья итеп караганда сәнгатьне мына ниндидер теге кичкенә вуздагына вокал дәресләре биреп, олай өйрәтеп кенә җиңеп була торган мәсьәлә түгел бу. Бу дөньяуи мәсьәләне дөньяуи мәгънәсендә чишергә дә кирәк. Чыннан да тек безнең татар халкында гына түгел бит, бөтен дөньядан чиктер төрле агымнар була, яңадан яңа агымнар чыга, шул яктан да яшьләрнең калышасы килми. Руслар западтан өйрәнәләр, без руслардан өйрәнәбез. Бездән кемнәрдер тагын өйрәнә, шуңа күрә ул тиге ниндидер баскыч рәвешендә бара инде ул. Әгәр инде чын мәгънәсендә классикын тыңласыннар, халык җырларын гына тыңласыннар дисәң, садиктан өйрәтә башларга кирәк бердән. Аларга менә шул музыканы тыңларга бирергә кирәк. Өйрәнеп чыккан яшьләрне дә ничектер заинтересовать. Менә бар бит инде безнең симфонический оркестрлар бар, безнең халык уен кораллары оркестрлары бар, бик әйбәт, бик бөтен дөнья музыкасы белән карасаң да, бул оркестрлар белән җырларга бирергә кирәк, шундый концертлар оештырырга кирәк, менә шуларны эшләргә кирәк. Радиодан, телевидениедан күрсәтергә кирәк, менә шул концертларны эшләп, шуларны төшереп, шуларны күрсәтергә кирәк. Гел тиге нәрсә дип әйтим инде?
Нәрсә дип әйтеп булмый торган инде?
Нәрсә дип әйтсәң дә, аз булмас дигән шикелле.
Алай да менә шушы юнәлештән, әгәр дә сезнең кулыгызда булса, бу хәлне җайлау, киләү дигән шикелле, илеп аша үткәрү, яисә элекке вакыттагы кебек цензура дигән әйберләр булган бит инде. Концерт бригадалары чыгып киткән вакытта алар ниндидер бер төрле, менә сез имтихан белән башладыгыз сүзегезне, ниндидер бер комиссия алдында имтиханда тоткандыр. Әлбәттә, аның теге уңай ягыда булгандыр, рискәр ягыда булгандыр, бөтен нәрсә белән кез дөньяда килешеп булмый. Менә шуны кертер идегезме?
Элекке менә әйттек бит инде, уңай ягыда бар, рискәр ягыда бар. Шуңа күрә аның бөтенсен мин кертмәс идем билгеле. Чөнки элек менә министерстволардан килеп безне авылларга концертлар белән чыгып киткәндә дә карыйлар иде. Аның сыга билгеле мактаулы тикшереп карап торгач программаны. Әмма булатыр шундый ниләр, тек үзешән композиторлар дип бик лаеклы җырларны кертермичә программага шундый очракларда була иде. Анда юк теге бер кырыйдан икенче кырыйга сикергә ярамый. Ниндидер урталык булырга тиеш. Теге үзешән композиторларның да матур җырлар яңгырырга тиеш. Талантлы кешеләр күп, алар бөтенсе дә композиторлар союзына да керә алмыйлар. Алар кереселәр дә килмидер. Шуңа күрә менә ниндидер бер урталык булырга тиеш. Карау билгеле кирәк. Бигрәк тә мин ни өчен әйтәм, бөтен халык хузурына чыгар алдыннан телевидение программаларын, радио программаларын. Әгәр инде син бөтен дөньяга яңгыратасың икән, безнең менә бу татар музыкасы, безнең бу менә яшьләр музыкасы дип менә чыгарасың икән радиога, бөтен халык тыңлый ала торган аренага чыгарганда билгеле ниндидер кирәк.
Ниндидер үлчәмнәр булырга
тиеш. Шулай дип уйлыйм.
Җыр дигән әйбер ул бик кызык әйбер. Бер җыр килеп керә дә, ул халык яратып, ул җырны бер ел, ике ел, элекке елларны әйтәм. Мин җырлый, аннан соң хәтта ул 5 елда барырга мөмкин яратып җырлый, уларның табында да җырлый, үзе дә килей. Бүгенге көндә менә сез ярата торган берәр әле яңа гына килеп кергән җыр бармы? Халыкның күңелен яулаган җыр дип бәйләп торган җыр бармы бүген?
Менә мин уйлыйм, элек без бер елда җырлыйбыз, ике елда җырлыйбыз, өч елда җырлыйбыз дигән вакытта шулкадәр күп җырлар иҗат итмиләр иде.
Моның себебі шул еді ме?
Себебі де шул болғандыр, чүнки шыннан да элек мен таңлап үйрөтүрөйк, радиода неде бар, мен шушу худсовет бар, ол тиге ношар жырларына киртмей деген жол. Элек чын профессионал композиторлар ижат итейди. Хазир ул профессионал композиторлар чаптыр жырлар ижат итүүдөн токтодулар ма, олардын жырларын бик көргөндө жок. Мен шу Ризак Ярбыда элек бик көп жырлар ижат эткен Уиза Батыр болгар иде. Умуман алар жырлар ижат итүүдөн чектештилер ине. Алардын чектер глобал симфоник музыкалар шундай зур ансы да бик мактаулуу, ансы да бик керек белгиле. Биз жырчыларга бик тилер идим мен мисалан шундай профессионал композиторлардын жырларын башкарууга. Эл яңгыраган жырлар арасында матур жырлар бар. Оларында кабатлап да жырлап да жүрүшүн башка да кирип кала. Эмме лекин алар урна яңадан экинчиси келе, үчүнчүсү келе, төртүнчүсү келе, шуңа күрө бир жырга гана бир юнелишке гана ихтибар этип да бетирип болмой.
70-нчи жылдарда ничектер өзүнчөлүктө башкаруу менен сиз сахнага чыктыгыз. Халык шанда һәм шул ук вакытта классикада якынрак үзенчәлек белән. Башкалар ничек әйтә иде? Сезгә башкача җырлыйсың дип әйтәләр идеме?
Ондый сүзләр булды инде ул. Башкача җырлыйсың дип, башкача җырлау ношер нәрсәдер димим. Бүтән кеше бер төсле җырласа, ул бит инде әйбәт нәрсә түгел, һәр кешенең үзенең башкару осталыгы дип әйтәм мин аны. Үзенчә башкара һәр бер кеше, һәр җырны, үзенең кичерешләре, үзенең менә бит ул һәр җырны өйрәнәсең дә, ул бит менә чыктың да автоматик генә җырлап кердең дип әйтеп булмый. Аны һәр әле бит барыбер җырлаган ниндидер үзеңнең ишке кичерешләрендә кушыла ул җырга. Ул җырга тиге үзеңнең ниндидер тормышың белән дә аны кушып җибәргән шикелле була. Синең тормышың турында сөйләгән шикелле. Шуңа күрә һәр билгеле, һәр кеше җырны җырлаганда икенче төрле җырлыйдыр инде. Һәр кешенең үзеннең җырлау осталыгы булырга тиеш.
Менә осталыкка сез әйттегез бит әңгәмә башында. Ниндидер юнәлешләр белән сезгә менә шулайрак башкарырга кирәк. Шулай менә аһәң шулайрак яңгырарга тиеш дип кем менә зур киңәш бергән иде.
Без Мәскәүдә укып кайттык бер группа артистлар. Анда без укыдык Герпалыч Виноградовта тенор инде ул. Бүтән дөньяда аны беләләр, шунда уку бәхете тиде. Анасы мин укыдым әле тагын Рәхил Хайдарны Мифтаховда. Аны да бик зур укытучы дип мәрхүм инде менә кызганыч бик иртә китте ул. Шуннан да менә гомер буе мин аның белән киңәшеп менә нишегрәк, концентчегрәк теге классик әсәрләр башкарганда да шулай итеп иҗат дәверендә менә шушы Рәхил Хайдарнылар белән киңәшеп эшләп шулай итеп чын мәгънәсендә
Oh,
Хөрмәтле тыңлаучылар, Азатлык радиосының бүгенге программасы шуның белән тәмам. Бүгенге тапшыруда булган һәм башка хәбәрләрне сез безнең интернеттагы сәхифәбездә укый да, тыңлый да аласыз. Шунда ук үз фикер тәкъдимнәрегезне калдыру мөмкин. Адресыбыз azatlyk.org. Тапшыруны Прагадагы студиядә Наиф Акмал алып барды. Сезгә исәнлек һәм иминлек телибез. Сау булыгыз.